Жетекшілік хадисі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Жетекшілік хадисі деген бағдарламаның келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Құран Кәрім Алла Тағаланы пайғамбарлар мен илахи әулілердің ерекшеліктерін, жасырын әлемнің сырын, адамзат қоғамының билейтін сүннеттерін, адам мен оның қамалдарын және өткен және алдағы ұрпақтарға қатысты жасырын хабарлармен таныстыратын кітап. Сондай-ақ аталмыш қасиетті кітап адамзатқа бақытына жетуіне қажетті қоғамдық, құқықтық, экономикалық және саяси жүйелерді ұсынады. Мұның барлығын бірге Құран Кәрімнің ұлы жаратушыға жақындатуын оған күнділікті қарапайым ойлардан жоғары мақамның сыйы етілгенін көрсетеді. Бұл кітапта адамның тәні мен рухы үшін берекет беріп, ерекше әсер етеді. Имам Али алейхиссалам: «Алла Тағала өз сөзінде барлық нәрсені айқындады, бірақ халық көрмейді» деген болатын. Сол себепті исламның ұлық пайғамбары мен хазіретті әулетті халықты Құранның тағылымдарымен таныстырып, халық үшін бұл илахи кітаптың айбындылығын түсінуге жағдай жасады. Яғни мәңгі бақытқа жету үшін оның өмірлік маңызды тағылымдарын пайдалануға мүмкіндік тудырды. Құрметті тыңдарман қауым, бүгінгі бағдарламада исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен Хазреттің әулетінің Құранның айбындылығы туралы сөздерін тыңдауға ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Құран Кәрім арнайы айбындылыққа ие, өйткені оның айтушысы ұлы Алла, оны жеткізуші Жебірейіл, алушысы әрі оқырманы соңғы пайғамбар Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам және бұл илахи кітаптың тәпсіршілері мен мұғалімдері пайғамбардың әулеті. Яғни Құранға қатысты адамдардың барлығы өз алдарына теңдессіз тұлғалар болып табылады. Бұл қасиетті әрі ұлы кітаптың міндеті адамдарды дұрыс жолға нұсқау саналады. Құран Кәрім өзінің бұл міндетін адамзаттың алдында кездескен барлық шараларда және барлық замандарда тіпті зорлық зомбылыққа толы қоғамда ешбір нұр байқалмаған және қауіпті кезеңдерде де орындады. Құран ғана адамды бақыт пен кемелдікке қарай жетектеп, жарық шырақ сынды дұрыс жолға нұсқай алады. Исламның ұлық пайғамбары түннің қара торысынды бүліктер өздеріңді шырмаған кезде Құранға бет бұрыңдар. Құранға бетін бұрған әр адамға ол жәннатқа қарай жол көрсетеді және керісінше оған теріс қараған адамға тозаққа түседі. Құран ең жақсы жолға қарай жол нұсқаушы деген болатын.
Құран Кәрім зұлымдыққа жол бермейтін нұр. Сол себепте кімді кім Құранның тағылымдарын үйренуге бет бұрып, ол үшін Құранның өзі және Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен Хазреттің әулетінің тәсілін пайдаланса, міндетті түрде дұрыс жолға түсіп, еш уақытта адаспайды. Осыған орай Имам Али алейхи салам: «Алла Тағала дұрыс жолға нұсқайтын кітап Құран Кәрімді түсіріп, оның ішінде жақсылықтар мен жамандықтарды анықтайды. Сондықтан жақсылықтар жолына түсіп, дұрыс жолды табыңдар және жамандықтардан алыстаңдар» деген болатын.
Құран Кәрімнің ұлы тұрғыларының бірі оның исламның ұлық пайғамбарына дейінгі барлық пайғамбарларының илахи кітаптарындағы білімдерінен жоғары болуына қатысты. Құран ол кітаптардың кемелдісі және еш уақытта бұл илахи кітаптың мәтіні бұрынғы илахи кітаптарға қайшы келмейді. Құран өзіне дейінгі илахи кітаптардың ахкам және басқа да мәселелерін толықтырады. Алла Тағала Юнус сүресінің 37-ші аятында «Осы Құран Алладан өзгенікі деп жала жапсыруға болмайды. Ол алдындағыны растап, кітапты ашық баян етеді. Әлемдердің Раббы тарапынан екендігіне шәк жоқ» деді. Исламның ұлық пайғамбары Тәураттың орнына маған ұзақ сүрелер және Інжілдің орнына шамамен 100 аяты бар сүрелерді жіберді. Құранның өзі иләхи кітаптарды куәлайды деген болатын.
Имам Али алейхиссалам Наджил Балағи кітабында Құран туралы: «Құранның сырты әдемі, ішкі болмысы терең. Ғажайыптары сарқылмас, оның сырлары тосылмайды және надандықтың қараңғылықты тек Құранның арқасында шешіледі» деп айтқан болатын. Құранның сыртқы және ішкі тұрғысы бар. Құранның сыртқы бейнесі, оның қоғамдық бейнесі және оның ішкі болмысы Құранның арнайы бейнесі. Оның сыртқы бейнесі буттағы сынды және оның ішкі бейнесі негізі мен тамыры сынды. Имам Бакир алейхиссалам Құранның ішкі болмысы туралы пайғамбардың сахабаларының бірі Джабер бен Абдалла Ансариге: «Джабер, Құранның ішкі болмысы бір және бар және ішкі болмысының болмысы бар. Ей Джабер, Құранды адамзаттың ақылымен тәпсір ету мүмкін емес. Өйткені біріншіден, аят бір мәселе қатысты және оның соңы басқа мәселе қатысты болуы мүмкін. Құран көптеген мәселелерге қатысты бір-біріне қатысы бар сөз» деген. Имам Зайнал Абидин алейхиссалам бұл туралы: «Ұлы Алланың кітабы төрт, атап айтқанда ғибрат, белгілер, мейірімділік және ақиқат сынды мәселелерді қарастырады. Ғибрат халықтың қоғамдық түсінігі, белгілер таңдаулы адамдардың, мейірімділік иләхи әулерінің ерекшелігі және ақиқат иләхи пайғамбарының қасиеттері» деп баяндаған.
Қымбатты достар, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Өздеріңізді бір Аллаға тапсырамыз.
في الصفا سبحان من Субхана